Vítejte u audioverze Ideatalks. Tam si zveme naše výzkumníky, aby nám představili své nejnovější studie. Pokud by vám chyběl pohled na grafy a tabulky, kterých jsou naše studie plné, přehrajte si Ideatalks i s videem na YouTube. Odkaz najdete v popisku nebo na webu IDEA. Vítám vás u dalšího Ideatalku, který představuje výzkumy vznikající na půdě akademického think tanku IDEA. Poslechnout si ho můžete jako obvykle i na všech platformách a aby vám nic neuniklo, tak odebírejte i novinky e-mailem. Navážeme na jednu studii, kterou jsme tady měli koncem roku a ta porovnávala aktuální výdaje státního rozpočtu v porovnání roky 2019 a 2024. Srovnání přineslo mnoho překvapujících zjištění, která se často v médiích moc nezmiňují, ale něco nám chybělo. A to vedle výdajů se podívat i na příjmy. To naštěstí napravuje nová a možná doplňující studie think tanku IDEA, která se jmenuje Analýza příjmu státního rozpočtu 2024 ve světle předkrizového roku 2019. Jeho autory jsou opět tým Petr Janský a Daniel Kolář a vysvětlení výdajů si tentokrát vzal na starost ne Petr Janský, ale druhý z této dvojice, a to je Daniel Kolář. A ten je i zde v Ideatalku. Vítejte.
Dobrý den.
Možná na úvod jedna obecnější otázka. V médiích řešíme vlastně každou miliardu výdajů, kde jí se škrtáme, jaká jsou. Ale když jde na příjmy, tak mám pocit, že ty mohou skákat docela dost o nějaké desítky miliard sem a tam. A za stolik na to pozornosti upřeno není. Čím to je?
Opravdu skáčou, budeme to i diskutovat detailněji. Čím to je, těžko říct, možná proto, že když se diskutuje třeba téma konsolidace veřejných financí, tak každého napadne hledat ty úspory nejdříve ve výdajích, což je obecně dobrá jakoby poučka, ale my jsme trochu v situaci, kdy reagujeme vlastně a ta konsolidace je potřeba zejména kvůli těm změnám na příjmové straně, takže tam je otázka, jestli právě ty příjmy by neměly mít trochu větší pozornost a třeba k tomu i to naše studie.
No to doufám. Pojďme se vlastně podívat tedy na to porovnání 2019-2024, radši nevyjmenovávejme, které všechny krize mezi tím byly, což může vysvětlit i poměrně velké posuny v těch jednotlivých sloupečcích. Nejdřív nám vlastně řekněte, na jaké kategorie jste se zaměřil.
Ano, tady v tomto grafu rozdělujeme kompletní ty příjmy státního rozpočtu do několika základních kategorií, to znamená ty čísla opravdu dají dohromady tu celkovou částku 1940 miliard příjmů 2024 a 1505 miliard 2019 a dělíme to do nějakých hlavních kategorií, které jsou nejdůležitější nebo do určité míry i nejzajímavější. Pak je tady ta kategorie ostatní, kterou kam jsme vlastně agregovali všechny ty různé malé příjmy, ale ty tam také ve studii rozebíráme. Takže a ještě teda vlastně porovnáváme to s nárůstem inflace ve sledovaném období, což je 40,6% a také s nárůstem ekonomiky 33,9%. Takže tady ty procentuální nárůsty u jednotlivých kategorií, když je to víc než 33%, tak to znamená, že rostl vlastně podíl toho příjmu, když se to vyjádří jako podíl na hrubém domácím produktu, a naopak, když je to méně než 33%, tak to zase klesalo.
Pro posluchače podcastu uveďme, že tedy nyní se koukáme na sloupečky v kategoriích daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění, daň z příjmu právnických osob, přidaná hodnota, spotřební daně, přijaté transfery, emisní povolenky, na které se občas zapomíná, a pak to ostatní. Já vidím vlastně, že všude to nějakým způsobem stouplo, jenom ne u daní z příjmu fyzických osob. Ze 165 miliard pokles o 5% na 156 miliard. Čím to je?
Je to tak a vlastně i to je, myslím, zajímavé na té studii, nejenom ty položky, které rostly a které vlastně tvoří ten nárůst, ale i ty položky, které nerostly, přesně jak říkáte, tak údajně z příjmu fyzických osob, tak tam je dokonce nominální pokles i přes ten vývoj v ekonomice, přes inflaci, přes růst HDP, tak tam je pokles o 9 miliard a o 5%. A podobně také u spotřebních daní. Ty spotřební daně rostou pouze o 1% a o 2 miliardy. My se na to pak ještě zaměříme v těch separátních grafech, ale je to opravdu zajímavé porovnat vlastně daň z příjmu fyzických osob a třeba se sociálním pojištěním, které se také počítá jako procento z příjmů lidí nebo OSVČ. tam je ten nárůst 37% a podobně, když porovnáme třeba spotřební daně a daň z přidané hodnoty, což je daň ze spotřeby, takže logicky roste velmi podobně jako spotřeba, byť i tam byly nějaké vlastně parametrické změny v rámci konsolidačního balíčku, tak tam je ten nárůst u daně z přidané hodnoty 33%, u spotřebních daní jenom 1%. A proč ty růsty jsou tak nízké, tak to bude patrné z těch dalších grafů. Mm-hmm.
Pojďme na další graf, na kterém uvidíme v kaskádovém grafu tu strukturu nárůstu příjmu státního rozpočtu, tak kde to nejvíc stouplo, co naopak přispělo méně?
Přesně tak, tady máme ty stejné kategorie jako v předchozím grafu, a je to vlastně dekompozice toho celkového nárůstu 435 miliard korun za těch 5 let a vlastně jenom 4 položky tak vysvětlují nějakých 95% toho nárůstu. Je to sociální pojištění, které opravdu tím, jak je veliké a tím, že veškeré příjmy jdou státnímu rozpočtu, tak dá se říct, že ten rozpočet tak trochu zachraňuje, protože tam vlastně ona tvoří téměř polovinu celkového nárůstu, 205 miliard. A dále rostla i daň z příjmu právnických osob o 92 miliard, tam i ten procentuální nárůst je velmi výrazný, nějakých 70 nebo přes 70%. A daň z přidané hodnoty a ještě prodej emisních povolenek, které budou v následujících letech zřejmě stále důležitějším prostředkem pro hospodaření státu.
Tady jenom si vzpomínám na jednu politickou debatu a ta je letitá po zrušení superhrubé mzdy, respektive snížení daně z příjmu fyzických osob a té základní sazby. Tak často slýchám, no podívejte se, jak rostou ty příjmy nahoru, no tak to vlastně vůbec ničemu neuškodilo. Ale tady vidím, že kumulovaně za těch 5 let se daň z příjmu fyzických osob podílí minus 9 miliardami.
Je to tak, příjmy rostou, ale rozhodně ne díky daně z příjmu fyzických osob.
Vy už jste to anoncoval, že pokud se o něčem nejvíce baví, tak je to často ty příjmové daně a sociální pojištění, což je možná na jednu stranu trošku škoda, ale tak respektujme to a pojďme se v detailu na to podívat.
Ano, tady ten pokles, o kterém jsme se už bavili, o daně z příjmu fyzických osob, tak tady ho rozdělujeme do 3 dalších kategorií. Větší rozdělení bohužel nám ta data neumožňují, ale první kategorie je daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, to je to klasické zaměstnání a tam ten pokles nominální je nějakých 21 miliard a je to o 14% níže. Opět je to důležité vidět v kontextu toho, že ekonomika byť reálně, řekněme, stagnuje nebo teprve se odráží od těch krizí, tak nominálně díky inflaci ty mzdy jsou vyšší, ale neprojevuje se to na těch výnosech. Druhá kategorie je srážková daň, to jsou zejména dividendy a úroky z různých třeba spořicích účtů nebo i z dluhopisů a i různé, co tam nějaké výhry z loterií. A tam ten nárůst je poměrně výrazný. Asi jeden z těch důvodů může být právě ten nárůst jednak zisku, to znamená, to je vlastně zisky, řekněme, že jsou daní z příjmů právnických osob, ale pak vlastně, když jsou rozděleny, tak jsou daněny i jako dividendy a zároveň i úroky, vlastně úrokové sazby se zvyšují, takže to pak zvyšuje ty peníze, které člověk dostane třeba na spořícím účtu a z toho se pak odvádí ta srážková daň. Takže jsou hlavní důvody nárůstu tohoto výnosu. A třetí kategorie, tak jsou daň z příjmu fyzických osob z daňových přiznání, kromě té závislé činnosti, to znamená, tam spadají zejména OSVČ, teď včetně paušální daně, ale také třeba nájmy a různé příjmy ze zahraničí. Zkrátka všechno, kvůli čemu je potřeba podat daňové přiznání. Mm-hmm.
Tady vidíme na sociálním pojištění a dani z příjmu právnických osob, jakým způsobem to skočilo nahoru, jak to dýchalo s tou ekonomikou, byť asi nutno dodat, že inflační ekonomikou, to není zase tak pozitivní. A tady vidíme ty fyzické daně. Dá se říct, že kdyby jsme si neschválili to snížení sazby daně z příjmu fyzických osob, tak bychom viděli něco podobného jako u sociálního pojištění a právnických osob.
Přesně jak ten rozdíl je velký. U sociálního pojištění je nárůst 38%, u daně z příjmu fyzických osob z té závislé činnosti pokles 14%. Pokud by k těm daňovým změnám nedošlo, zřejmě by ty dva procentuální nárůsty byly podobné, to znamená pohybovali bychom se někde kolem těch 40%. Nicméně my opravdu jsme přemýšleli, jestli udělat nějaký takový hrubý výpočet, kolik vlastně tady ty daňové změny stály, ale ono to opravdu není možné z těch dostupných dat. Je pak úkol třeba pro ministerstvo financí na základě nějakých detailních dat, respektive my to klidně taky rádi uděláme, ale museli bychom ty detailní data dostat. Takže tak to jednoduše říct, že o tolik státní rozpočet přišel, tak to nejde, ale opravdu ten rozdíl je markantní.
Tak doufám, že ta objednávka proběhne, protože o tom, kolik přesně vlastně to ta poměrně razantní změna v těch sazbách, co to udělalo, jaké byly ty ušlé možné výnosy, tak o tom se doteďka hádáme a řádově se to poměrně výrazně liší. Jestli o něčem je často ještě prudká debata, tak to jsou spotřební daně, a to nejenom ve chvíli, kdy se tady hádáme o tom, jestli má být či nemá být zdaněno tiché víno. Tak jakým způsobem se to za těch posledních 5 let vyvinulo?
Ano, ty spotřební daně jsou další kategorie, která jako celek stagnovala. Opět připomenu ten vývoj, byť, jak jste říkal správně, inflační ekonomiky. A ten jako důležitý parametr u spotřebních daní je ten, že jsou definovány jako fixní částka v korunách vlastně na jednotku zboží. Oproti tomu třeba daň z přidané hodnoty, která rostla vlastně předpokládaně tak, jak bychom očekávali se spotřebou, tak to je vždycky procentem, podobně daně z příjmu. Takže tady jsou to fixní částky a to je v některých případech důsledek vlastně té stagnace a nejmarkantnější je to u té spotřební daně z minerálních olejů, to znamená z benzínu a nafty, kde ty sazby, oni se sice v čase trochu měnily, jednou to trochu vzrostlo, pak to trochu kleslo, teď vlastně byl další dočasný pokles, aby stát pomohl s vysokými cenami benzínu a nafty, ale když se na to podíváme historicky, tak teď v roce 2024 třeba u nafty je to 9 korun 95 haléřů na 1 litr a úplně stejných 9 korun 95 haléřů na litr to bylo v roce 2004, to znamená vlastně za 20 let a byly tam nějaké změny mezi tím, ale tak jsme tam, kde jsme byli a samozřejmě ta 10 koruna v roce 2004 znamenala něco úplně jiného než dnes.
A není to chyba? Není to chyba, že vlastně tady nemáme buď nějaký valorizační mechanismus, který by upravoval tu korunovou sazbu, anebo jdeme nějakým procentem jako u jiných daní?
Já si myslím, že u toho benzínu a nafty to chyba rozhodně je, pak se budeme bavit ještě o těch dalších kategoriích, ale u toho benzínu a nafty já třeba sleduju vlastně ty různé snahy o snižování emisí skleníkových plynů a vidím, že ty firmy, třeba i Česká pošta se vlastně přesouvají ten svůj náklad z železnice na silnici. Absolutně to nevyčítám České poště, ale vlastně vyčítám to státu, že ty podmínky jsou takové, že těm firmám se to vyplatí vlastně přesouvat svůj biznis z nízkoemisního na vysokoemisní zdroj, takže to je jako by určitě problém a vyšší spotřební daně z benzínu a nafty tak by měly být součástí toho řešení. Takže tady já opravdu vidím to jako problém, ale pak je vlastně zajímavé, u těch spotřebních daní dalších, tak třeba u té spotřební daně z lihu nebo z cigaret, tak tam ty sazby rostou. To znamená, i když je to fixní částka, tak tam stát nějakým způsobem do toho zasahuje a snaží se to zvyšovat a vybrat víc peněz, ale tam zase klesá spotřeba a ty důvody mohou být různé a zejména u těch tabákových výrobků, tak tam se velmi diskutuje, že lidé si jezdí nakupovat do Polska, což u těch tabákových výrobků to dává opravdu mnohem větší smysl než třeba u pohonných hmot nebo u potravin, což je vlastně, že ty cigarety jsou velmi skladné a dává smysl tam prostě jednou za čas zajet a nějakým způsobem se předzásobit. Takže tady opravdu u těch tabákových výrobků tam může být problém i tady vlastně s tou nekoordinací těch politik. V ideálním případě bychom se třeba s těmi Poláky domluvili anebo i s okolními zeměmi a to navyšování koordinovali.
Není to předmětem této diskuze, ale chápu to dobře, že tedy spotřební daně, co od nich očekáváme a jaké chceme výnosy, jsou zralé na celkovou, já nevím, jak to říct, revizi, jakým způsobem vlastně chceme naplňovat nejenom tu státní kasu, ale i třeba, já nevím, klimatické cíle nebo nějaké zdravotnické politiky v případě alkoholu a tabáku.
Myslím si, že ano, a zrovna u toho tabáku, jak tam opravdu se děje víc věcí, je tam i přesun těch spotřebitelů k různým alternativám, který by se možná děl i bez toho navyšování, takže tady je dobře, že se zavádí spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků, které jsou také škodlivé a pak jsou tady zároveň ty nové různé substance, kterým příliš nerozumím, ale vím, že nejsou zdaněné, takže tam také uniká státu nějaký příjem. Takže opravdu ty spotřební daně Někdy stagnují, protože stagnuje ta sazba, někdy stagnují, protože naopak se ta sazba možná zvyšuje příliš. Je to opravdu zralé na nějakou revizi, obzvlášť protože vlastně to je ta dvojí dividenda tady těch spotřebních daní, že jednak se omezuje ta škodlivá činnost a jednak z toho stát má nějaké peníze.
Tak zase se ukazuje, že dobře nastavená daň může být efektivnější než která přísná regulace, ano. Ale to není na tuto debatu. Pojďme na graf, který je možná ten nejdůležitější a vlastně ani neshrnuje jenom tu studii, kterou nyní prezentujete, ale znovu připomínám, odkazuje i na tu studii, kterou prezentoval váš kolega Petr Jánský na konci roku zde, a to byly ty výdaje.
Ano, tady ta zjištění vlastně spojujeme dohromady a ukazujeme, jak se vyvíjel ten celkový deficit. To znamená, je zde vidět v tom kaskádovém grafu jednak nárůst příjmu na té levé straně a pak od něho vlastně odečítáme ten růst jednotlivých výdajových položek, tak jak jsme jej definovali v té předchozí studii. A tady bych možná řekl, k té dani z příjmu fyzických osob my nějakým způsobem nehodnotíme, jestli je to dobře nebo špatně ten vývoj. Ono v podstatě, kdybyste se zeptal těch, kteří schvalovali zrušení superhrubé mzdy, tak vám řeknou, to jsme přece chtěli, jakoby, aby lidem zůstalo víc peněz v peněženkách. Ale to, co si tady troufáme nějakým způsobem kritizovat nebo na to upozornit, je, že prostě ten propad v těch příjmech nebyl doplněn propadem v těch výdajích. To znamená, ty škrty v těch výdajích se nestaly a ideálně znova by to bylo tak, že vláda nejdřív najde nějaké škrty na té výdajové straně a pak třeba řekne, tak ušetřili jsme tady 40 miliard a teď vám to necháme v peněženkách a snížíme vám daň z příjmu. Takže tady je vlastně vidět ten propad toho deficitu a je vidět, jak ty výdaje rostly mnohem více než příjmy a vlastně příjmy pokrývají jenom 2/3 nárůstu výdajů.
Zase připomeňme pro posluchače našeho podcastu, že celkově tady vidíme, jak se dostat k tomu deficitu 2024, což je 223 miliard, respektive je vyšší o 223 miliard než v roce 2019 a překvapivě daň z příjmu fyzických osob to saldo ne zvyšuje, ale snižuje. Jaké vlastně jsou největší ty sloupečky, ať už jde o zvyšování salda nebo snižování salda, ať víme, co se za těch 5 let stalo?
Jak už jsem zmiňoval, tak i to sociální pojištění je největší vlastně dodatečný příjem pro státní rozpočet, tam je to plus 205 miliard, je to zkrátka, protože to je také dobře známé, že ty odvody, odvodové zatěžení práce tak je poměrně vysoké a zároveň tam i došlo k navýšení v rámci zavedení nemocenského pojištění, teďka v tom konsolidačním balíčku. Daň z příjmu právnických osob to také velmi pomáhá, možná je to jeden z důvodů, proč se podařilo v minulém roce dodržet ten schválený deficit daň z přidané hodnoty také. A na té výdajové stránce tak jsou to zejména důchody, které opravdu těmi mimořádnými valorizacemi nabobtnaly do rozměru, že je to teď těžko udržitelné a i proto vlastně teď nějakým způsobem se schvalují různé změny a i celková důchodová reforma. Vítězem na té výdajové straně je ministerstvo obrany. Jednoznačně zase my to nechceme nějak jakoby hodnotit, jestli je to dobře nebo špatně, ale tady opravdu ten závazek 2% HDP na obranu, tak je vidět i v těch datech a ministerstvo obrany vlastně přispívá k tomu deficitu dalšími 83 miliardami. A pak jsou zde takové ty klasické výdaje do zdravotnictví, do školství, sociální dávky také rostly a zejména obsluha státního dluhu, což je vlastně odpověď na otázku, proč jsou ty deficity špatně, protože každý ten deficit je na dluh a z toho dluhu se pak platí ty úroky a ty úroky v posledních letech, tím jak roste obecně ta úroková sazba, tak jsou stále větší zátěží pro státní rozpočet.
A teď budu ďáblův advokát, no tak tohle je sice hezké, pěkná kaskáda, ale s tím se nedá pracovat, protože ta inflace s tím strašně zamíchala. Vy tu odpověď máte na dalším grafu, protože jste to ještě i očistili o inflaci a vlastně tady vidíme ty reálné změny, které často nejsou úplně intuitivní.
Přesně tak, tady jsou ty reálné změny, to znamená, kdyby ten výdaj nebo příjem rostl o 40%, tak bychom tam viděli nulu nebo hodnotu blízko nule. A pokud takže tady jsou opravdu klíčové ty procentuální nárůsty pro to, jak pak ten graf vypadá a vlastně ukazuje se tady, že zatímco spousta těch příjmů tak reálně klesala, tak ty výdaje zase reálně rostly, zejména ty důchody ministerstva obrany, platby za státní pojištěnce a obsluha státního dluhu. Takže ten reálný obrázek je ještě trochu jiný. A důležité je i tady ten poslední sloupec, kdy vlastně všechny ty ostatní příjmy, které nediskutujeme explicitně, respektive tady se bavíme o výdajích, takže všechny výdaje, které jsme nediskutovali v té minulé studii, tak jsme je agregovali do kategorie ostatní, tam bylo opravdu obrovské množství výdajů a ty celkově rostly jenom o nějakých 10%. To znamená, že v tom reálném vyjádření tak ta jejich hodnota klesala a tím pádem vlastně přispívala k tomu, že to, když se na to díváme v reálném vyjádření, takže ten rozpočet nedopadá tak špatně, to znamená, ono to vlastně má pozitivní vliv na to saldo a jsme tady na nějakých plus 109 miliardách korun v korunách roku 2019. Takže tady vlastně se dá asi říct, že se nějakým způsobem nepřímo projevují i ty různé úsporné snahy vlády, kdy vlastně spousta těch videů, ať už jsou to třeba platy úředníků nebo i nějaké ty transfery na přenesenou působnost a vlastně všechno ostatní, co stát dělá a co tady nemáme explicitně pokryto, tak tam opravdu ty nárůsty jsou mnohem nižší než inflace a zase teď je otázka, do jaké míry je to dobře nebo špatně, ale vlastně také jsou to jakoby škrty. Když ten výdaj roste třeba jen o 10%, tak se dá říct, že se jedná o škrt v okamžiku, kdy všechno ostatní roste mnohem více.
Vy jste se celé to představování vyhýbal nějakému hodnocení, já to zcela chápu, přesto zkusím vás nalomit, když to vidíte, co z těch výdajů anebo příjmů vám přijde rozumné nebo odůvodněné a kde naopak, jak to říct, no, po klauzovsku zdviháte obočí.
Kde je potenciál pro zlepšení? No, U těch výdajů my jsme se hlavně snažili ukázat, že vlastně ten nárůst těch výdajů, takže to není nějaké abstraktní plýtvání, ale že jsou to opravdu konkrétní výdaje, které nějakým způsobem někomu jdou a vlastně to si myslím, že už teď je jasné úplně každému, že vlastně škrtat nějaké desítky miliard tak, aby si to v uvozovkách nikdo nevšiml a aby to v uvozovkách nikoho nebolelo, takže to není možné. Takže já nemám nějaký extra problém s žádnou z těch položek, ale je pravda teda, že ty důchody opravdu, ten vzoreček pro ty mimořádné valorizace byl prostě špatně nastaven a že tam prostě i tím, jak je to obrovský nárůst, takže ono samozřejmě je to asi naprosto jako nereálné nějakým způsobem ty důchody nominálně snižovat, už se to stalo, už ten zákon nějakým způsobem byl a teď se ty důchody valorizovaly, ale tam asi vidím nějaký, jako, to je ten největší problém na té videové straně.
Děkuji Danielu Kolářovi za shrnutí studie Analýza příjmu státního rozpočtu 2024 ve světle předkrizového roku 2019. Díky.
Taky děkuji, naschválno.
A já už se těším na představení nějakého dalšího výzkumu v dalším IDATalku.
Děkujeme mnohokrát partnerům, bez kterých by naše studie nevznikly. Zejména pak Akademii věd České republiky a jejímu programu Strategie AV21. Děkujeme.